ne ko ko da se ene ke ika bismillah e bi se ka nye fo on yana e ka kina ta edun de kata assise nationale ni e ka se ka se ka fo ke kata flanke fo ere ka tabulo kan me ka lu ti mu an e duru ana ke le mu an woro na tara ba
adi ko ro ko ka je mona du mu be ka fu nyon kan ina fo ya lo burkina na su ko tin a organiser ndo e dina nya mo ko be landa konti ko go mo le ko sop ko tin ya ne sel de canton non l'idée d'opinion fana be ina fo parti politique ni ouesse Sénégal au ka secteur de wafo ko mon de paysan dege marana fana be musu fana be jeunesse fana be wun le CND comme bête de la gay province binan durum be ga représentant de tanyo fo wa hadu ka train zone du lan ka plan ya mori a kura ta ka di noma a train zone ka na continue ga na jo ka na continue Sénégal lu fara
nani ma minu kai nga suwandi katari kai ni asi national la ulu kai nga suwandi chuko dile anga marabolo ura
minister de l'administration territorial ya hapu chuko mana waka komunike kona unatu ofisial lo buwara minu kai nga chari ke asi zira asi 2020 tani afla bera nere ni patisikira tari ke ulu man tara kakoko nyo amana ninti kitu tige akana na uko tara bebna jizan chef de campagne dina nyamoko be presque bourgeoisie era be retrouver à l'air kono
na au nante ka lonko mi e parti politique ye ani fara nyoko canton ye amme wele ko organisation de la société civile dankar li la sera ulugu ma ka foko ulugu date mana mi e jamana ya tabulo ka amme wele ko activité politique
na parti politique ma suspend afora pa suspend dara le sono dans la réalité a ma suspend suspension ni notre tara le 30 septembre 2022 mais parti politique union concerté ta participé à 14 octobre 2022 assise tamaniko am ta ko coordination nationale de la gay citoyenne am a député soro mais parti politique député tan la lo bi wa sa blom kon bon activité mo le jore ko lo ka représentant bi mais politique ma ka sé lo dat gura am ta bon no lo ko bi ko wa o lo ka activité jora o ka mo lo ni ta assise la to bon wa ko ke am fo de ba
nga kama kelen ngelon sigi parti politique ka permanence sura u tikelen ye ni politique activité yore ye u mi ye ka se ka jama kulu ba ka fo ɲɔgɔn
kan ama fo ko ti atina to a fɔra ko ni min fa ka ɲɔgɔn ye kɛ ko a ka demande kɛ ministère de l'administration territoriale la est ce que olu ye yamaruya ɲini an ka ministère de l'administration territoriale fɛ k'o bi fa ka ɲɔgɔn ye kɛ ka participer assise la ministère banna wa malara n'o y'ale kɛ dɛ voilà donc mi wolu fɔ ne faut pas qu'on soit de mauvaise foi
o kɔrɔ ko aw ma jɛn ni parti politique ka bankun ye ka tari kɛ assise nationale na wa
bon est ce que mɔgɔ yɛrɛ kan k'a fɔ ya parce que assise ni yɛrɛ jɔn de y'a convoqué c'est la ALT présidente ALT le y'a demandé normalement olu ka lasigiden minnu be yen mɔgɔ 10 ni ALT kɔnɔ olu le tun kan k'a fɔ ko non aw ma jɛn ni assise ye parce que an ka activité parti politique wuli mais o ma kuma o se k'o jɛnna n'a ye
o kɔfɛ fana ŋunuŋunu kuma be fɔra dugu kɔnɔ k'a fɔ ko 5 yɛrɛ wɛrɛ kɛ n ka di Ibrahim Traore ma ale kɛ n ka jamana mara aw jɛnna n'o ko ni ye wa
bon tu sais que farafina tubabu y' an ka kungolo tiɲɛ fɔ ka kuma tromponi dɔ ye ko démocratie démocratie kadafi ti libi mara san 40 libi tun lafiyara kadafi ka fisa dɛ libi wɛrɛ nimisɛn lo bibi na donc nankɔrɔ ka démocratie ni an'an datu bɛn kɔ an ye kalimana ni kalifa kapitɛnu ma o ka na ni lakana ye k'a basigi an be sɔrɔ ka campagne o reprend pour voter des élections ni assise ko 5 ni assise ko 10 ne kɔni bɛ basi foyi t'a ra consensus ka kɛ min kan majorité ka min adopté ni majorité ko 5 ne kɔni basi foyi tɛ ne kɔ yɛrɛ ka miiriyata ye ne min ye min nɛsɔ podasi n'a dana ne kelen ma transfert a continuer minimum 5
nka nɛsɔr podasi e yɛrɛ larara ko ma minnu jɛni tɛ kapitɛn Ibrahim Traore ka kumakan ye olu be se ka o kanbɔ ni assise nationale na wa
bon assise kɔrɔ ka bɛɛ lamɛn Ibrahim y'a fɔ cogo min na olu na journaliste y'a interview y'a fɔ ko ne ka pouvoir tɛ ko plus ka pouvoir donc tandi ke ni mɔgɔ bena fɔ ne ma jiɲɛ ni Ibrahim Traore ka hakilinata ye bon a be se k'o fɔ foyi t'a ra mais est ce que ale tigi ka hakilinata ni jamanadenw be min fɛ ni c'est comme la jamanadenw fana bena juge c'est tout
nka aw be maa minnu yɛrɛ welela ko jamanaden dɔw ko ma ko wayiya n'olu ye coalition de veille citoyenne ye ma dɔ yɛrɛ y'a yira ko olu be maaw bagabagara yaasa k'a fɔ ko ni min jɛni tɛ ni kapitɛn Ibrahim Traore ka kɛta ye ko sariya gwɛrɛn ka ɲi ka boli olugu kɔ kan wa
non foyi te assise colonne kɛra mɔgɔ ma foyi kɛ donc k'a fɔ ko wayiyanu mɔgɔ menacera ni ne kɔni fɛ mɔgɔw ka fɔta lo en plus de ça faamaw b'an fɛ yan yɔrɔ donc ni min y'a ye ko y'ale menace a be se ka taa plainte déposé a tigi kan voilà sinon ne kɔni fɛ mɔgɔ ma menace
kenice nɛsɔr podase i ka jaabili la
nco